αποτελεί την μοναδική εξαίρεση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 πλέον, μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, όπου ο κατώτατος μισθός παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2010. Και αυτό παρά την αύξηση του 2019, όπου τα σημάδια της κρίσης έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους βαριά πλέον στην ελληνική κοινωνία. Και η πρώτη αποτύπωση δεν θα ήταν πουθενά αλλού πέρα από το μέτωπο των μισθών. Έτσι, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα εμφανίζει μειωμένο κατώτατο μισθό τον Ιανουάριο του 2020 συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2010 και μάλιστα κατά 12%. Αν η μείωση απλωνόταν σε όλη τη δεκαετία, τότε θα μιλούσαμε για μια μέση ετήσια μείωση της τάξης του 1,3%. Σημειωτέων πως η έρευνα της Eurostat συγκρίνει τις σημερινές αποδοχές με τον κατώτατο μισθό των 739,5 ευρώ που ίσχυε από την 1η Μαΐου του 2009 έως την 1η Ιουλίου του 2011, πριν δηλαδή την αύξηση που δόθηκε τον Ιούλιο του 2011 κατά 1,6% στη βάση της τελευταίας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με μισθολογικούς όρους. Τώρα, αυτά τα στοιχεία έρχονται να συνδυαστούν με μια νέα έρευνα που έφερε στο φως δημοσιότητας ένας Ηρακλειώτης οικονομολόγος, ο κύριος Γιώργος Καβρός, οικονομικός αναλυτής, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της. Η νέα σας έρευνα, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αναφέρεται στην οικονομική ανισότητα που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα από το 2003 έως και το 2019.
Ακριβώς.
Μια οικονομική ανισότητα που έχει διευρυνθεί, αφού όπως καταδεικνύεται μέσα από αυτή την έρευνα επιβεβαίνεται η υπερσυσσόρευση του χρήματος σε λίγους και βεβαίως ταυτόχρονα την απομείωση της δύναμης, της οικονομικής δύναμης των νοικοκυριών. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Έχετε εστιαστεί στον δείκτη Gini. Τι ακριβώς είναι αυτό, για πείτε μας.
Λοιπόν, ο δείκτης Gini δημιουργήθηκε στις αρχές του 1920 από έναν Ιταλό στατικολόγο. Αυτός προσπάθησε να ελέγξει κατά πόσο υπάρχει ανισότητα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Δημιούργησε έναν τύπο, ο οποίος χρησιμοποιείται από εκεί και τα τελευταίες δεκαετίες, για να ελέγξουμε, να δούμε τη διαφορά του πλούτου που υπάρχει μεταξύ σε ένα πλούσιο και σε ένα φτωχό. Δηλαδή πόσο ο πλούσιος είναι παραπάνω, έχει περισσότερα λεφτά από το φτωχό. Mm-hmm. Πόσες φορές περισσότερο. Χρησιμοποιείται την ανισότητα μεταξύ του εισοδήματος της κατανάστευσης των προσώπων. Όσο πιο κοντά στο μηδέν είμαστε, σε αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανισότητα, αλλά το εισόδημα έχει κατανομηθεί σωστά. Mm-hmm. Όσο κοντά μας στη μονάδα είμαστε, σημαίνει ότι υπάρχει περισσόρευση, δηλαδή όλο το χρήμα το έχουμε μερικά άτομα.
Άρα από 0 έως 1 είναι αυτή η κλίμακα, αυτή η απόσταση.
Ναι.
Πόσο μεγαλώνει,
τόσο αυξάνεται η ανισότητα.
Πάμε τώρα στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα η ανισότητα αυτή από τη δεκαετία του 80 έως μέχρι το 2009 σταδιακά άρχισε να μειώνεται. Από την εποχή μας του μνημείου και μετά έχει αρχίσει και φεύγει πάρα πολύ. Mm-hmm. Όσο περνάει ο καιρός, mm-hmm. η ανισότητα αυτή αυξάνεται. Mm-hmm. μετά από το 2008, μετά την πτώση Lehman Brothers, έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά από το 1929. Η οποία η Ελλάδα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει αυτό με τα πολλαπλά μνημόνια στα οποία έχει μπει και θα μπει και ακόμα mm-hmm. περισσότερα. Αυτό που έχω προλύσει είναι ότι έως το 2000, όπως είπαμε, άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται αυτή η ανισότητα. Από το 10 όμως και μετά παρατηρείται μια αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας. η ανισότητα από το 8 και μετά έχει αυξηθεί όπως αναμενόμενο. Μπορώ να πούμε ότι ευθύνεται και το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν το έφεραν για να μειώσουν την ανισότητα. Το έφεραν απλά για να να μειώσουν υποτίθεται το χρέος και το μισθού και όλα τα υπόλοιπα. Το παράδοξο είναι πως από όλα τα κράτη που μπήκαν στο μνημόνιο αύξησαν την ανισότητα.
Όπως η Ιρλανδία για παράδειγμα.
Ναι, η διαφορά μας πως μόνο η Ιρλανδία τη μείωσε. Όλοι οι υπόλοιποι, η Ισπανία, η Ιταλία, εμείς, Κύπρος,
Πορτογαλία
την αύξησαν πάρα πολύ.
Άρα λέτε ότι η είσοδος των μνημονίων αντί ουσιαστικά έστω να διατηρήσει.
Ναι, ή να την περιορίσει, να τη μειώσει.
Να την περιορίσει από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι έχει αρνητική παρενέργεια το μνημόνιο ουσιαστικά για τον κοινωνικό ιστό της χώρας, τουλάχιστον ευελπιστής τουλάχιστον να την διατηρήσει σε αυτό το επίπεδο. Όχι όμως να τη διευρύνει αυτή την ανισότητα. Άρα λέτε ότι με εξαίρεση την Ιρλανδία, που θα ήθελα να μας απαντήσετε γιατί στην Ιρλανδία υπάρχει αυτή η διαφορά, με εξαίρεση την Ιρλανδία, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες όπου είχαμε εισβολή εντός ή εκτός αγωγικών όρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την επιβολή μνημονίου, η ανισότητα αυτή έχει διευρυνθεί.
Κατά πολύ.
Στην Ιρλανδία, γιατί παρουσιάζεται αυτή η διαφορά?
Εγώ πιστεύω ότι έχει σχέση με την πολιτική. Ότι όπως είναι και στην Ισλανδία, η Ισλανδία τα έπαθε περισσότερο από ό,τι πάθαμε εμείς. Η διαφορά μας είναι ότι έπιασαν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι, φυλακίστηκαν, έκαναν κατάσταση περιουσίες με αποτέλεσμα το αντιμετωπίσουν πολύ εύκολα. Εμείς εδώ πέρα τη χαρίσαμε. Όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Στη Ιρλανδία δεν τη χάρισε, όπως η Ισλανδία.
Άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά και μέσω των αριθμών και με αυτή την περιγραφή που μας κάνετε, καταραίει ο μύθος, γιατί περί μύθου πρόκειται, ότι η κρίση δίνει μαθήματα. Δηλαδή ότι ήταν μια ευκαιρία να συνετιστούμε ή εν πάση περιπτώσει να επαναπροσεγγίσουμε την πολιτική μας τακτική, την οικονομική μας θεώρηση στα πράγματα. Με εξαίρεση λοιπόν την Ιρλανδία, μας λέτε ότι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, δεν εισέπραξαν το μάθημα από την κρίση και αυτό είναι που συνετέλεσε στο να διευρυνθούν και αυτές οι ανισότητες.
Ακριβώς.
Τώρα, την περίοδο από 2008 μέχρι σήμερα,
η χώρα μας βιώνει μια μεγάλη αύξηση μείωση στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είχε σημειωθεί περίπου 25%. Υποτίθεται με την 25% που σημειωθεί το ΑΕΠ και συντάξει εισοδήματα, έπρεπε να 27% εισοδήματα, έπρεπε να η ανισότητα αυτή να μειωθεί. Αντίθετα, έχει αυξηθεί. Και το παράξενο είναι ότι η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, στο σύνολο των χωρών.
Πώς το εξηγείτε αυτό?
Πολιτικό, πολιτικές. Ότι εγώ πιστεύω ότι επειδή να πω ότι ο κόσμος από εσείς ψηφίζει. Όταν ο κόσμος ψηφίζει, παράδειγμα, κόμματα τα οποία έχουν καταστρέψει, ψηφίζει βουλευτές οι οποίοι ξέρουν όλοι τι είναι, μετά πώς περιμένει να φτιάξουν τα πράγματα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με πολιτική, δηλαδή ευθύνεται ότι ο κόσμος ψηφίζει αυτούς που θέλουν να το καταστρέψουν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Περιγράψτε μας λίγο λοιπόν εδώ
το δείχτη Τζίνι από το
2003 έως το 2019.
Παράδειγμα, ο δείχτης Τζίνι το 2003 ήταν 32,8, δηλαδή 32,8%. Σημαίνει ότι ήμασταν κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή είναι 36,7. Σημαίνει ότι έχει αυξηθεί περίπου 4 μονάδες.
Αυτό τι σημαίνει αυτή η αύξηση?
Σημαίνει ότι πλησιάζουμε να γίνουμε Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι περίπου 45%. Δηλαδή φτωχοποιούμαστε, δηλαδή φεύγει η μεσαία τάξη, πάει να γίνει φτωχή και πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτό πάει να γίνει τώρα. Αυτή η διαφορά που υπάρχει, δηλαδή 4 μονάδες περίπου, σημαίνει αυτό. Ότι το 4 μονάδες γίνονται πιο πλούσιοι. Οι υπόλοιποι χάνουν εισοδήματα.
Και ο δείκτης για την ανισότητα εισοδήματος?
Ο δείκτης ανισότητας μας λέει ότι η μετράει τη διαφορά το 20% πλουσιότερο των Ελλήνων με το 20% φτωχότερο των Ελλήνων.
Όπου το 2003 ήταν τότε
2006. Σημαίνει ότι το 20% των Ελλήνων πλουσιότερων είχε 5,6 φορές περισσότερο εισόδημα από το 20% φτωχότερο. Τώρα όμως είναι 6,1. Παρότι έχει μειωθεί, ήταν 6,6 το 2013. Πάει, είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι μισή μονάδα πάνω από αυτό που έπρεπε να είναι.
Για να το ξαναπούμε αυτό λίγο να το καταλάβουμε. Μας λέτε λοιπόν ότι με τον δείκτη της ανισότητας εισοδήματος, το 5,6 του 2003 είναι ότι το 20% των πλουσιότερων Ελλήνων είχαν 5,6 φορές περισσότερα χρήματα από το 20% των φτωχότερων Ελλήνων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και τώρα που έχουμε πει, μπήκαμε στην κρίση, υποτίθεται ότι βγήκαμε από αυτήν, υποτίθεται ότι έγινε ένας εξορθολογισμός μέσω της διαδικασίας του μνημονίου.
Υποτίθεται.
Αντί το 5,6 να μειωθεί, ή βασικώς να διατηρηθεί, το 5,6 έγινε 6,1. Δηλαδή, το 20% των πλουσιότερων
είναι πλουσιότερο ακόμα.
Έχει 6,1 φορές περισσότερα χρήματα από το 20% των φτωχότερων Ελλήνων.
Δηλαδή, σημαίνει ότι έχουν γίνει ακόμα πιο πλούσιοι. Ακόμα περισσότερο.
Και αυτό
είναι το χώρο. Εννοείται, εννοείται.
Μας έχετε φέρει και ένα σχετικό διάγραμμα, ναι, με τον δείκτη Gini.
Ναι.
Τι περιγράφει
λοιπόν, ο δείκτη μας λέει παράδειγμα.
Με
ότι...
απλά κατανοητά λόγια, ναι, επειδή λοιπόν, οι αγροτές δεν έχουν τη δυνατότητα
να πούνε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μας δείχνει ότι από το έως το 2009, μάλλον από το 6 έως το 9, η ανισότητα άρχισε μειωνόταν. Δηλαδή, ο κόσμος λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων είχαν δώσει κάποιες αυξήσεις στους μισθούς. Άρχισε σιγά σιγά και η ανισότητα και μειωνόταν. Από την εποχή μας του μνημονίου και μετά έχει εκτοξευτεί αλλιώς. Ανισότητα δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Το άλλο μετά που δείχνει με το δείκτη εισοδήματος, μας δείχνει ότι όχι από το 9, από το 2006 και μετά, άρχισε αυτή και αυξάνεται η διαφορά του, δηλαδή, του 20% του πλουσίου με το 20% του φτωχών, το φτωχότερο.
Διευρύνεται δηλαδή
διαφορά. Διευρύνεται ακόμα περισσότερο, έχει πάρα πολύ. Το άλλο είναι ότι, το που γράψε εδώ, ότι όλες οι χώρες έχουν ανισότητα. Παράμεινο μέσα πολιτείας έχουν 45%. Η Νορβηγία 28%. Η διαφορά μας είναι ότι ούτε η Νορβηγία ούτε οι νομές πολιτείες έχουν μνημόνιο. Εμείς κανονικά με το μνημόνιο έπρεπε, αφού μειώνει τα εισοδήματα, έπρεπε να μειωθεί αυτή η ανισότητα. Δεν γίνεται παράδειγμα ένας που έπαιρνε 1000 ευρώ να παίρνει το 700 και όσο παίρνει 5 να παίρνει 6. Αυτό δεν γίνεται. Ή αυτός που παίρνει 5 να παίρνει 4,5. Έπρεπε να μειωθούν τα εισοδήματα σωστά όπως έπρεπε, ώστε να μειωθεί η διαφορά αυτή. Αντίθετα, αυξάνεται.
Αυτό σε συνδυασμό με τις μισθολογικές αποδοχές των εργαζομένων. Δώστε μας μια εικόνα της πρόβλεψης που υπάρχει. Έχετε καμία πρόβλεψη
με
το εισόδημα?
Μέχρι το 2024.
Μέχρι το 2024.
Λοιπόν, πρώτα θα πούμε ότι έως το 2001... εγώ έχω απολογίσει και το μισθό τον πραγματικό και την ισορροπία. Ισορροπία εννοούμε στα οικονομικά που έπρεπε να είναι ο μισθός. Είχα παρατηρήσει ότι υπάρχει πίσω μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο μισθός έπρεπε να είναι, παράδειγμα, στην Ελλάδα το 2001, το 2002 έπρεπε να είναι 1000 ευρώ, ήταν 800. Όταν μπήκαμε στο ευρώ από το 2001 και μετά και πλησιάζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτή η διαφορά άλλαξε τελείως. Δηλαδή, ο μισθός του πραγματικού, αυτός που έπαιρνε ο εργαζόμενος, ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που έπρεπε να παίρνει.
Α, μισό λεπτάκι. Μας λέτε λοιπόν ότι μέχρι και να μπούμε στο ευρώ,
ήμασταν χαμηλότερα.
Ήμασταν χαμηλότερα.
Από ό,τι έπρεπε.
Μετά που μπήκαμε στο ευρώ και πλησιάζοντας προς την περίοδο
των Ολυμπιακών Αγώνων,
δηλαδή μέχρι το 2004, ας πούμε, πλησιάζοντας προς την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, τι συνέβη και είχαμε μεγαλύτερο μισθό από αυτό που ουσιαστικά σήκωνε η χώρα.
Η πλάτη μας. Πιστεύω ότι ήταν επειδή είχαν γινόταν τότε έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να βγουν προσωπικό, είχαν δώσει περισσότερους μισθούς από ό,τι έπρεπε. Επειδή ήταν το 2004 οι εκλογές, είχαν αυξήσει τους μισθούς. Παράδειγμα, θυμάμαι ότι το 2003-2004 για ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν 4%. Ο μισθός, η αύξηση του μισθού ήταν 8%. Δηλαδή, πλάσια αύξηση από ό,τι έπρεπε να είναι. Μα όταν εμείς έχουμε παράδειγμα 4% ανάπτυξη.
Φταίει σε αυτό, κύριε Καβρέ, φταίει σε αυτό και ότι με την είσοδό μας στην Ευρωζώνη,
ναι,
μπήκε φθηνότερο χρήμα.
Ναι, δυστυχώς.
Θυμίζω, για να λίγο, γιατί έχω μια απόσταση χρονική 15 και πλέον ετών.
Ναι.
Θυμίζω και το ρόλο των τραπεζών σε όλο αυτό το
σκέλος.
Ότι έπεσε στην αγορά χρήμα το οποίο ήταν και φτηνότερο και κυρίως έπεφτε πολύ γρηγορότερα και ευκολότερα. Χωρίς ελέγχους, να πώς εξηγείται τώρα ο υπερδανισμός,
να,
και τα κόκκινα δάνεια. Χωρίς έλεγχο έγιναν πολλές επιχειρήσεις ενδεχομένως ή δημιουργήθηκαν και θέσεις εργασίας που ουσιαστικά δεν είχαν από πίσω μια παραγωγική βάση.
Ναι, δυστυχώς.
Έγιναν στο πόδι ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι.
Κάποιος πήγαινε, έπαιρνε ένα δάνειο και άνοιγε μια μια εταιρεία ή ένα μαγαζί, χωρίς να υπάρχει το υπόβαθρο, είτε το τεχνικό για το αντικείμενο το οποίο ήθελε να ασχοληθεί, είτε ακόμη και το οικονομικό, διότι ήταν με δανεικά χρήματα.
Εννοείται, εννοείται. Αυτό ήταν κυρίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Μου σου φάνηκε πολύ περίεργο. Πώς γίνεται κάποιος, παράδειγμα, να έπαιρνε τότε 1000 ευρώ και να κατανόμουν 1200. Παράδειγμα. Εγώ δηλαδή μελετώ τα στοιχεία και λέω, μα πώς γίνεται, παράδειγμα, να είχαμε εμείς 16.000 μη μέσο όρο μισθό, όταν η πραγματική οικονομία πρέπει να είναι 12.000. Οι 4.000 από πού ήτανε, πού βρέθηκαν οι 4.000 παραπάνω.
Έχετε καταλήξει εσείς, εγώ σας είπα μια θεωρία ότι
αυτό,
φθηνότερο χρήμα,
ναι, αυτό,
που έπεσε ευκολότερα.
Ότι με την είσοδο μας στο ευρώ μειώθηκαν από το κεντρισμό, πώς συμβαίνει τώρα. Τώρα, παράδειγμα, ακούω και λένε, το διάβαζα χτες, ότι
το δεκαετές ομόλογο.
Ναι, περίπου 0,95. Ο κόσμος κάνει τούμπες από τη χαρά του. Μα εμείς, είμαστε πτωχευμένοι, πώς θα δανειστούμε 0,95 από δεν έχουμε οικονομία. Εμείς έπρεπε να δανειζόμαστε για μένα 0. Οι τράπεζες να δίνουν 0,5% πτώχιο. Εμείς θα δανειστούμε 0,95, η τράπεζα θα δανείσει με 5%. Ποιος θα πάρει δάνειο? Τα λεφτά θα πάνε στην τάξη. Θα πάνε πάλι στην τάξη, μισθούς. Δεν θα πάνε στην ανάπτυξη. Αν πηγαίνα στην ανάπτυξη, όλα αυτά τα λεφτά που είχε πάρει η οικονομία η Ελλάδα, εμείς έχουμε πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δάνεια. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Οι επιδοτήσεις που να βάλουμε των αγροτών είναι πόσα, είναι 100 δις. Πού είναι τα λεφτά αυτά?
Η απάντηση που θα μπορούσα εγώ, ας και με ρωτάει και να κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση, τα λεφτά αυτά έχουν γίνει εισαγωγές. Δηλαδή, αγοράζουμε αγαθά, δεν παράγουμε. Και απλά εισάγουμε και βγάζουμε το χρήμα εκτός Ελλάδας.
Εννοείται. Παράδειγμα, άκουγα πριν δύο μέρες και λέγανε αντιπρόσωπο αυτοκινήτων από τη χαρά τους ότι αυξάνεται η πωλήση αυτοκινήτων. Και λέω, το άκουγα και λέω, μα καλά, εμείς παράγουμε αυτοκινήτα. Όχι, γιατί πανηγυρίζουν, πως θα αυξήσουν τις αγωγές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πολλά πράγματα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Να είχαμε παράδειγμα. Στα αγροτικά προϊόντα, όταν ακούω ότι εισάγω κρασί από τη Αυστραλία και το αγοράζω να πιω, και το κριτικό μπέγι, πού είναι? Το λάδι, πατάτες, τα πάντα. Δηλαδή, όταν ακούω και λέει όλος, κάνω από την Ιταλία, λέει, παράδειγμα, από τη Γερμανία στα εισαγωγή αυτοκινήτων και γιορτάζεις.
Για να συνεχίσουμε λίγο στην πρόβλεψή σας για το εισόδημα των νοικοκυριών έως το 24, τι προβλέπετε?
Λοιπόν, προβλέπω, έχω βάγει, έχω κάνει δύο μελέτες. Το ένα είναι όπως θα πάει, πιστεύω ότι θα πάει χωρίς τον πληθωρισμό, ο οποίος η αύξηση θα είναι περίπου 1,1 και θα μειώνεται σιγά σιγά μέχρι το 0,56 τα επόμενα χρόνια. Αν βάλω όμως και τον πληθωρισμό, δεν θα υπάρχει καθόλου αύξηση. Για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 24 θα φτάσει έως το μείον 0,20%.
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Δηλαδή, μας λέτε ότι εγώ το 2024 θα παίρνω, για παράδειγμα, 1000 ευρώ μισθό. Αλλά με αυτή την εκτίμηση, την προσέγγιση που κάνετε εσείς, αυτά τα 1000 ευρώ
θα είναι μείον.
Θα είναι
μείον 0,20%.
Όχι σαν ονομαστική αξία, αλλά σαν αξία πραγματική στην αγορά.
Ναι.
Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, πώς προκύπτει αυτή η μείωση?
Εμείς, παράδειγμα, έχουμε τώρα πληθωρισμένο 1,9 και 2% να δώσουν αύξηση στους μισθούς. Το 1,9 θα αφαιρέσει το 2%. Άρα η πραγματική αύξηση είναι 0,1. Έπρεπε να υπάρχει πραγματική αύξηση, όχι 1 ευρώ που ακούω την ημέρα. Αυτά δεν ισχύουν. Να υπήρχε πραγματική αύξηση στο μισθό. Δηλαδή να πει, δίνω 4% αύξηση πραγματική. Το 2%, με αν βάλω το πληθωρισμό, είναι μείον. Ποια αύξηση είναι τότε? Δεν υπάρχει αύξηση. Εγώ, ως υπολογίσει, έχω βάλει και πόσο θα είναι το κανονικό και πόσο είναι. Εδώ, παράδειγμα, αν βάλω το 2000, παράδειγμα, το 22 και βάλω την αύξηση που λένε αυτοί με την πραγματική, η διαφορά είναι μείον 319 ευρώ. Άρα θα χάσει ο εργαζόμενος 319 ευρώ ακόμα.
Άρα λέτε πολύ απλά ότι όταν τα ακούμε αυξήσεις, θα πρέπει ταυτόχρονα
να βάλουμε τον
πληθωρισμό και να κάνουμε τον υπολογισμό αν ο πληθωρισμός υπερβαίνει το ποσοστό της αύξησης, δηλαδή το κόστος του πληθωρισμού, η επιβάρηση του πληθωρισμού από τον πληθωρισμό, υπερβαίνει το ποσοστό της αύξησης του μισθού. Εάν το υπερβαίνει, τότε είμαστε στο μείον. Εάν δεν το υπερβαίνει,
τότε είμαστε στο σύν. Γι' αυτό εδώ πέρα οριακά είναι 0,6 ή 0,10. Δηλαδή σημαίνει ότι οριακά θα αυξηθεί το μισθός λίγο με τον πληθωρισμό μαζί. Επειδή όμως σιγά σιγά θα μειώνεται η ο αύξηση του μισθού σιγά σιγά και ο πληθωρισμός είναι σταθερός, θα αυξηθεί λίγο, σιγά σιγά γίνεται μείον.
Άρα θα απομειώνεται
σιγά σιγά
η πραγματική αξία του.
Σιγά σιγά όσο πούνε τα χρόνια.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανεργία, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Λοιπόν, είχα κάνει πριν από 1,5-2 μήνες, είχα κάνει μια μελέτη με το, για τον νόμο Όκουμ. Ο νόμος Όκουμ ήταν έναν Αμερικανό οικονομικό του δικαστή του 60. Προσπάθησε να απολογίσει τι συμβαίνει όταν αυξάνεται το πραγματικό ΑΕΠ. Μάλλον όταν αυξάνεται το πραγματικό ΑΕΠ, πόσο μειώνεται η ανεργία. Mm-hmm. Αυτά που είχε υπολογίσει είναι ότι αν αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2 μονάδες, πραγματική όμως αύξηση, η ανεργία μειώνεται 1 μονάδα. Mm-hmm. Το παράδοξο στην Ελλάδα είναι ότι χωρίς να αυξάνεται το ΑΕΠ καθόλου, η ανεργία πέφτει. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
Αυτό τώρα να το πάρουμε ως θετικό ή ως αρνητικό?
Αρνητικό.
Ή με καχυποψία να το δούμε. Γιατί?
Να σας πω γιατί.
Να το πούμε απλά. Χωρίς δουλειά λέτε εσείς, χωρίς παραγωγή, η ανεργία
μειώνεται.
Πώς συμβαίνει αυτό?
Ένας λόγος είναι ότι έχουν φύγει 475.000 Έλληνες στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Μειώνεται επιτόπια ανεργία στο 1/3. Άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει κρυφή ανεργία. Mm-hmm. Δηλαδή άτομα που φαίνεται πως δουλεύουν είναι πραγματικότητα άνεργα.
Άρα είχαμε τη δημιουργική λογιστική επί Κώστα Σιμίτη, θυμίζω τότε με τα swap και πως μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Τώρα μου λέτε ότι έχουμε και δημιουργική ανεργία, δηλαδή με διάφορα τεχνάσματα να μην εμφανίζονται τα απόλυτα νούμερα.
Ναι, εννοείται, ναι. Ανεργία.
Α, υπάρχει άλλος λόγος, είπατε ανεργία και
ο άλλος λόγος, ναι, ο άλλος λόγος είναι ότι το ΑΕΒ βγάζει που κάνουν για τους ανέργους,
τα
τετράμινα, οχτάμινα, αυτά. Παράδειγμα, άκουσα τώρα θα βγάλει θέση εργασίας για 35.000 άτομα, οχτάμινο. Αυτό θα καταγραφεί ότι απασχολούνται για 8 μήνες. Πραγματικότητα ανάλογη. 8 μήνες, δίμηνα, το αρτά θα βγάλουν τώρα για 2 μήνες εργασία. 8 μήνες εργασία, 4 μήνες. Αυξάνεται η ανεργία, μειώνεται με αυτά.
Άρα λέτε κύριε Καβρέ ότι ουσιαστικά με
τρίκ
λύσεις, ναι, μπαλώματα ή λύσεις τρίκ επιχειρείται η μείωση της ανεργίας, η οποία δεν αποτυπώνεται και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την παραγωγή και την αύξηση, ναι, του ΑΕΠ.
Ακριβώς. Εμείς παράδειγμα από τη μείωση της ανεργίας που έχουμε στα χαρτιά έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον να έχουμε περάσει τη γίνεστε στην οικονομία. Οι Κίνες 8%, εμείς πρέπει να είμαστε 10% τουλάχιστον. Να μπω παραπάνω. Η οικονομία μας πάει κάτω. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό?
Το λέτε αυτό γιατί είχαμε ανεργία της τάξης του 23-24, είχε φτάσει στο
26%.
Και ναι. Τώρα εμφανίζεται ότι έχει πάει γύρω στο
16,6.
Δηλαδή έχει μειωθεί η ανεργία 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά δεν αποτυπώνεται αυτό
καθόλου.
Στους οικονομικούς δείκτες.
Σύμφωνα με τους δείκτες, έπρεπε εμείς να έχουμε η οικονομία και αυξηθεί τα τέσσερα χρόνια πάνω από 20 μονάδες. Πάνω από 20%. Πού? 1% το χρόνο, 1,5. Πού είναι τα υπόλοιπα?
Βλέπετε ότι με την πολιτική που εφαρμόζεται ότι θα βαίνει μειούμενη η ανεργία, έστω αυτή η ανεργία όπως καταγράφεται από τις επίσημες αρχές με τα τρίκ που τα περιγράφετε εσείς όπως τα περιγράφετε?
Εγώ έχω κάνει το εξής. Έχω υπολογίσει, έχω βάλει μέσα και τους αυτούς που δουλεύουν προσικά τους ξενοδοχείου υπαλλήλους και παρατήσα το εξής. Ότι κανονικά, αν μπουν αυτοί, έπρεπε η ανεργία να μειώνεται. Εγώ έχω δει ότι αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι τόσο, δηλαδή έχουν, να πω το αλλιώς, τα έχουν κάνει αυτοί τόσο σαλάτα, τα έχουν μπλέξει τόσο πολύ, που και οι μισοί τώρα να δουλέψουν, η ανεργία θα αυξηθεί. Είναι τόσο πολύ, πώς θα το πω τώρα, έχουν φύγει τώρα τόσο πολλά άτομα. Είναι τόσο πολύ που δεν φαίνονται να δουλεύουν, που ξαφνικά εμφανίζουν να δουλεύουν, και η ανεργία, ενώ έπρεπε να μειώνεται, αυξάνεται συνέχεια. Δηλαδή βάζω τώρα 200.000, είχα βάλει στο που λέω στα ξενοδοχεία, που υποτίθεται έπρεπε να. Και όμως αυξάνεται η ανεργία. Και από ή ακόμα. Γιατί είναι άτομα τα οποία δεν φαίνονται, πολλοί δεν φαίνονται. Δηλαδή όταν δουλεύει ο άλλος, παράδειγμα είναι, δουλεύουν 400 και φαίνονται 200 και ξαφνικά οι υπόλοιποι 200 λένε εγώ θα μπω να γραφτώ στον οργάνο αγρότης ή θα πάω να δουλέψω κάπου, δουλεύει παράδειγμα δύο μέρες την εβδομάδα και φαίνεται πως δουλεύει 5 μέρες, αυτός φαίνεται ότι δουλεύει καλά ενώ πραγματικά δεν δουλεύει. Πώς θα μειωθεί η ανεργία πραγματική?
Άρα συζητάτε για μια εικόνα της οικονομίας η οποία είναι πλασματική.
Ναι, εννοείται.
Και στην αγορά εργασίας και στους απόλυτους δείκτες της οικονομικής ζωής του τόπου.
Εννοείται. Να, εδώ παράδειγμα, έχω υπολογίσει και την πραγματική ανεργία, η οποία είναι 24%. Πού είναι τα 16% που λένε αυτοί? Πού είναι? Από αυτά είναι που έχω πει εγώ ότι θα γίνει περίπου από 23,9 έως 24,8.
Τι έχετε συμπεριλάβει εσείς για να καταλήξετε στους 24%, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνουν τα επίσημα στοιχεία και δείχνουν και 16% ανεργία?
Έχω υπολογίσει άτομα τα οποία στο περίπου μιλάμε. Δεν έχω, γιατί έχω υπολογίσει ότι υπάρχει ένα νούμερο, κάποια άτομα τα οποία δεν φαίνονται στην πραγματικότητα. Τους έχω βάλει μέσα. Έχω βάλει άτομα τα οποία δουλεύουν 2 μήνες το χρόνο. 3. Αυτοί όμως φαίνεται πως δουλεύουν συνέχεια. Έχουν πει και αυτοί μέσα. Δεν έχω βάλει αυτούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Τους έχω βάλει πιο πίσω.
Μάλιστα.
Εδώ. Πού το, κάπου το έχω βάλει.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας δίνεται.
Κάπου το γράφω, εδώ το γράφω. Ότι αν μπουν και αυτοί, τότε η πραγματική ανεργία πρέπει 30%.
Εάν ήταν αυτοί εδώ, λέτε.
Δηλαδή, αν δεν είχαν φύγει, η ανεργία είναι τώρα περίπου και πραγματική περίπου 30%. Και έχω βάλει και στην Κρήτη ότι η Κρήτη είναι κανονική ανεργία περίπου 18. Φαίνεται πως είναι περίπου 10. Γιατί δεν έχουν βάλει αυτοί. Αυτοί που έχουν φύγει, αυτοί που κάθονται, που δεν δουλεύουν, που δεν φαίνονται πουθενά, αυτοί δεν έχουν μπει. Εγώ τους έχω βάλει στο περίπου. Λέω, ας πούμε, ότι ένα ποσοστό είναι αυτό. Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από αυτά που έχω βάλει εγώ.
Μάλιστα. Η εκτίμησή σας για το 2020. Και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά
στην ανάπτυξη,
την εργασία.
Στην αλήθεια.
Αυτό που εσείς
να πάρουμε βάση να φύγουμε.
Αυτό που αποτυπώνετε εσείς με τα νούμερα και τις στατιστικές.
Εγώ είχα μπει χτες στην ΕΡΣΤΑΤ και βρήκα στοιχεία για το ελληνικό χρέος. Το ελληνικό χρέος αυξάνεται ταχύτατα και δεν το σταματάει τώρα κανείς. Αυτό τα λέει όλα. Έχει μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει ανέβει 10%. 10 μονάδες, όχι 10%, 10 μονάδες έχει την πίση. Ποια ανάπτυξη, λέω, και λέει άλλο ένα ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Και είναι και το άλλο το οποίο το έχω πει, ότι υπάρχει διαφορά ανάπτυξη. Ένας οικονομολόγος να δουλεύει σε μια τράπεζα με 1500 ευρώ, και είναι άλλο ανάπτυξη κάποιος να κάθεται, τι να πω τώρα, να παίρνει 400 ευρώ το μήνα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κακό είναι ότι το 70% περίπου των εργαζομένων τώρα είναι χαμηλά αμοιβόμενοι. Σημαίνει ότι οι μισθοί θα κατέβουν προς τα κάτω. Ότι όταν παράδειγμα κάποιος λέει να πω παράδειγμα σερβιτόρος, δουλεύει και παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Και τα 500 θα πάνε 600 ευρώ το μήνα. Που έπρεπε να παίρνει 1.200. Ένας οικονομολόγος έπρεπε να παίρνει 1.400 και παίρνει 600. Ο μισθός πάει προς τα κάτω. Όλοι οι μισθοί πάνε προς τα κάτω, η οικονομία σηκώνει σιγά σιγά. Αυτά είναι λογική, είναι αυτή.
Μάλιστα. Κύριε Αβρέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση εδώ στο στούντιο. Νομίζω είχαν ενδιαφέροντα στοιχεία που μας φέρατε και για την διεύρυνση της ανισότητας, η οποία η αλήθεια είναι ότι αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο και με τον δείκτη Gini, όπως το περιγράφεται, και πως καταλήξαμε μέσα σε περίπου 16 χρόνια. Και παρά τη μεσολάβηση της κρίσης και το μνημόνιο που ήρθε, τα μνημόνια μάλλον, που ήρθαν να εξορθολογήσουν λίγο τα πράγματα,
και άλλα ακόμα.
Τα εξορθολογήσανε υπέρ των πλουσίων και όχι υπέρ των φτωχότερων στρωμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβρός, οικονομολόγος, αναλυτής. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Στα Αντέξ του Ριδανού, ο κορυφαίος DJ Αντώνης Δημητριάδης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια του Ριδανού. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 1470 376.
Χορηγός επικοινωνίας Πολίτικα 89,8.
Το 1997 έγινε η πρώτη σέντρα. Έκτοτε η μπάλα δεν σταμάτησε να κυλάει ποτέ. Καλτσέτο, το πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Εδώ και 23 χρόνια χαρίζει αμέτρητες ποδοσφαιρικές στιγμές χαράς και συγκίνησης. Το 2020 βρίσκεται το Καλτσέτο πλήρως ανακαινισμένο με τάπητες νέας γενιάς και έτοιμο για το 51ο τουρνουά 8x8. Δήλωσε τη συμμετοχή της ομάδας σου στο 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997 και κέρδισε πλούσια δώρα. Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
Φωνή της λογικής, πώς με σκοτώνει.
Λοιπόν, επιστροφή και επιμένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε στις εξελίξεις που έχουμε στο Λασίθι. Χθες συζητούσαμε για τις έρευνες που γίνονται για τον εντοπισμό του 43χρονου που πυροβόλησε και σκότωσε έναν γείτονά του.